слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною спілкуємося про долю безвізу та європерспективи нашої України при конституційній кризі. Отже, зараз про досягнення ще встигнемо поговорити, але все ж таки почнемо, напевно, з критики, тому що не можна не вважати на те, що у нас зараз конституційна криза. Знаємо ми всі, що відбувається. І от в звіті про виконання угоди про асоціацію між ЄС і Україною нас розкритикували за політичний тиск на незалежні економічні інститути, правоохоронні органи. І от як, от на вашу думку, враховуючи оцю, ну, деякі експерти кажуть, що патову ситуацію з конституційною кризою, от як, на вашу думку, це треба вирішувати зараз?
Дякую за запитання. Дійсно, сьогодні відбувається діалог комітету Країна-ЄС з питань асоціації, питання судової реформи обговорювалось. І дійсно, великий звіт Європарламенту, попри достатньо позитивні оцінки інших реформ, звичайно, закликає системно підходити до судової реформи. Зараз я бачу, що достатньо позитивно сприйнята міжнародними партнерами невідкладна така блискавична реакція уряду і президента, і взагалі всієї владної верхівки на це рішення. Було проведено засідання РНБО. Президент, так би мовити, дав політичний пас парламенту на кардинальне перезавантаження Конституційного суду. В парламенті напрацьовуються відповідні політичні, політико-правові рішення, але якраз я розумію, що дуже важливим для наших міжнародних партнерів є системна реформа судової системи, так само збереження антикорупційних органів і нарощування їх діяльності. І якраз в переддень сьогоднішнього діалогу під головуванням і за участі президента була проведена комісія з правової реформи. Це такий орган, який напрацьовує системні рішення, і фактично це також оцінюють міжнародні партнери, що ми швидко зреагували в критичній ситуації після останнього рішення Конституційного суду 27 жовтня, але все ж таки робимо також фокус і на напрацюванні системних змін до законодавства, в тому числі щодо Конституційного суду.
А наскільки ці, на вашу думку, системні зміни все ж таки можливі, тому що да, на судовій реформі, як ви сказали зараз, наші партнери, європартнери наголошують постійно. І да, зараз от буде, і ми про це будемо, до речі, говорити в наступній годині, про іншу людину, да, від президента у Конституційному суді йдеться. От на цьому засіданні комітету сьогодні йшлося саме про це. Але системна судова реформа, можливо, на вашу думку, от найближчі місяці те, що від нас вже який рік вимагають наші партнери. Чи можливо це?
Звичайно, міжнародні партнери це вимагають, і наскільки це питання перезріло, що фактично реформа судової системи є передумовою навіть фінансової допомоги Україні, це загальновідомий факт. Зараз на базі парламенту президентського законопроекту парламент напрацьовує зміни до законодавства, які дозволять перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Це буде перший етап, який дозволить вже на прозорих умовах цій інституції працювати. Це, я нагадаю, життєво важлива інституція, яка живить судову систему, яка відповідає за прозорий відкритий добір суддів різних інстанцій. Тому, як перший етап, цей законопроект, я сподіваюсь, буде швидко допрацьований, розглянутий парламентом, а надалі на базі правової комісії будуть напрацьовувати інші системні рішення. А тут позитив є в тому, що в нас вже є і висновки Венеціанської комісії, є рекомендації міжнародних партнерів, тобто є певна візія, тому питання в напрацюванні законодавства. Але якраз я думаю, що ситуація, яка виникла з рішенням Конституційного суду, вона лише підживлює і прискорює процеси загальної судової реформи, тож сподіваюся, що ми прискоримося і найближчим часом будемо і інші законодавчі ініціативи теж розглядати в парламенті.
І отже, зараз з'являються питання від наших слухачів, і більшість стосується саме долі безвізу. На от що в Європейському парламенті говорили, можливо, ви можете нам розповісти за лаштунками саме про долю безвізу.
Питання припинення або перегляду, або скасування безвізового режиму зараз не є на порядку денному відносин України ЄС, хоча питання антикорупційної реформи і антикорупційних інституцій є і було, і залишається однією з умов функціонування безвізового режиму між Україною і ЄС. Зараз період, скажімо так, спостерігання, влада чітко задекларувала відданість цій реформі, і ми робимо все можливе, щоб її зберегти, і уряд прийняв відповідні рішення щодо електронних декларацій. Тому наразі на всіх рівнях такої загрози немає, але очевидно, партнери спостерігають за розвитком подій, і в звіті, який публікує щорічно Європейська комісія про функціонування безвізового режиму, звичайно, ця конституційна криза буде відображена, так само, як і рекомендації щодо вирішення проблем питань, і до цього часу, я сподіваюся, ми успішно впораємося з цим домашнім завданням по подоланню наслідків конституційної кризи.
Зрозуміло. І наші європартнери говорять про реформу, ми про це вже сказали, а в цілому як дивляться на те, що ми вже досягли?
Звичайно, передумовою політичної асоціації, як і економічної інтеграції з Європейським Союзом, є стабільне функціонування політичної системи в країні, взагалі в цілому стабільність, тому чим послідовнішою і стабільнішою є державна влада, тим, власне, і швидше рухаються наші євроінтеграційні реформи, і свідченням тому є надзвичайно успішний саміт Україна-ЄС, де вперше за досить тривалий час досягнуті політичні рішення і щодо оновлення угоди про асоціацію, і щодо включення України в нову економічну політику Європейського Союзу, і стосовно підписання угоди про спільний авіаційний простір. Це означає, що Європейський Союз визнає, що Україна системно рухається по напрямку європейської інтеграції, але, звичайно, якщо ми говоримо про питання політичного діалогу, тут питання виходить набагато ширше, ніж адаптація законодавства або економіка. Це питання політики, але влада демонструє послідовну налаштованість на реформи і через ухвалення, наприклад, законодавства про ринок землі, законодавства про банківську реформу, змін до законодавства про антикорупційні органи. Тож цей високий політичний діалог дозволяє нам швидко рухатись, але дуже цікавою є фраза, яка прозвучала сьогодні від співголови комітету асоціації з європейської сторони, про те, що Європейський Союз допомагає Україні, наскільки це можливо, але є речі, які Україна має зробити сама. І тому наші реформи євроінтеграційні – це і наша домашня робота, і поки що ми набираємо дуже гарної швидкості і через ухвалення парламентом законів про комунікацію, про в сфері енергетики в різних напрямках, які дозволяють нам політично інтегруватись в ринок ЄС, досягати політичних домовленостей і, відповідно, ставати частиною родини Європейського Союзу.
А, до речі, по строках щодо реформ, якісь нам вже ставлять строки?
В нас є багато дедлайнів по різних сферах, але здебільшого це внутрішній строк, який має ставити собі Україна, тому що якщо ми, наприклад, говоримо, що ми хочемо, щоб наша продукція не мала бар'єрів у доступу на ринок Європейський Союз, ми маємо адаптувати своє законодавство, ми маємо робити так, щоб державні інституції, які відповідають за нагляд за державним ринком, за внутрішнім ринком, відповідали європейським стандартам. Це постійна внутрішня робота, а я зі свого боку її просуваю і забезпечую те, щоб цей прогрес бачив і Європейський Союз. І коли відбувається така синергія, відповідно, і політичні рішення ЄС приймаються. Тому це більше наша внутрішня робота, і ці дедлайни, які ставимо ми собі самі, виконуючи, домовляючись з ЄС. І фактично зараз ми бачимо, що динаміка достатньо непогана, що і оцінюється європейською стороною також.
Ви ж сказали про домашнє завдання. От ви б яку б оцінку Україні поставили за виконання цих завдань?
Ну, якщо брати по 10-бальній шкалі, я би поставила Україні таку тверду сімку за те, що ми вже багато зробили, але ще багато попереду з тим, щоб, знаєте, переключитись на п'яту передачу і вже не дивитись на швидкість і рухатись просто максимально вперед.
Зрозуміло. І нагадаю, що в ефірі Громадського радіо спілкуємося з віце-прем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Пані Ольгу, багато ми теж в ефірах говорили про розширення доступу на ринки ЄС, да, і от всі ті бар'єри в торгівлі, і знаємо, що уряд проводив багато консультацій впродовж там останніх півроку, да, останнього півроку. От зараз на якому шляху, на якому кроці оцей шлях, наприклад?
Дякую. Я от зараз з певністю можу сказати, що уряд зробив правильну ставку на те, щоб починати процес щодо перегляду оновлення торгової частини угоди з консультацій з українським бізнесом. Фактично чотири місяці ми проводили зустрічі з асоціаціями. Це більше 3000 підприємств, більше 100 асоціацій, які готували свої пропозиції, бачення щодо проблемних питань, щодо бар'єрів у доступу на ринок, щодо розширення квот, зменшення мит. Ми закумулювали ці пропозиції. Фактично, це був один з таких основних чинників, який в тому числі спонукав і Європейський Союз серйозно поглянути на цей процес, досягти політичних домовленостей. Сьогодні ми маємо візію і сподіваюся, що з січня, а саме з січня відкривається юридична можливість оновлення торгової частини угоди, ми розпочнемо цей процес і він не буде закінчуватись ніколи, тому що це буде постійний процес, як в цивілізованих країнах, які ведуть переговори як рівноправні партнери.
Є у нас питання від слухачки. Пані Віталія питає, а скільки законів ще потрібно, повинна ухвалити Верховна Рада для того, щоб ми почали виконувати угоду про асоціацію з ЄС?
Я можу сказати, що ми вже ухвалили більше 100 законів, це я говорю про парламент попереднього і нинішнього скликання, і це дає нам оцінку у трошки менше ніж 50% виконання всієї угоди, але дуже багато парламентарів люблять казати, що всі такі сексі закони, вони вже були ухвалені, зараз парламент розглядає дуже важкі рішення, які роками не проходили в парламенті, і зараз в пріоритетному списку близько 20 законопроєктів і про ринок сміття, так званий закон про відходи, і про закон про внутрішні водні шляхи перевезення, які фактично не працюють у нас, а в ЄС це один з основних екологічних видів перевезень, і такі кілька ще системних рішень, і парламент достатньо ефективно планує свою діяльність, тому в кожній пленарній сесії є один-два законопроекти на виконання угоди, і це вдається досягати через постійний діалог з парламентом, тому зараз непогана динаміка, хоча, звичайно, вона могла б бути краща. Сподіваємося, що вона буде ще краще.
Подивимось, сподіваємось, що інших законів, які нівелюють ці досягнення, не прийме Верховна Рада, що ми бачимо, на жаль, зараз. І якщо говорити про порядок денний діалогу, да, з ЄС, про який ви постійно згадуєте, ви вже сказали про доступ і інтеграцію до енергетичних ринків. От що можна виділити, якщо от брати, наприклад, от три основні напрямки?
Ну, я би сказала, це секторальні речі і такі історично важливі речі. Секторальні речі – це те, що ЄС – наш основний торговий партнер, тому і діалог в сфері транспорту має бути пріоритетним, щоб наші перевізники мали можливість перевозити українську продукцію на своїх українських фурах і доставляти їх в Європейський Союз. Це структурний діалог з логістики, розвитку автошляхів, скажімо так, зшивання фізичної України Європейського Союзу, енергетичний діалог. діалог. Цей діалог в пріоритеті є в першу чергу і для європейської сторони, тому що Україна потужна енергетична держава. Ну і доступ, так званий промисловий безвіз, це всі види промислової продукції від чайників до дротів, які маються, як і громадяни України, мати безвіз. І другий блок – це, скажімо так, історичні рішення. Це, наприклад, нова політика зеленої економіки, це нова торгова парадигма, фактично, і екологічна парадигма Європейського Союзу. І Україна поки що єдина держава, яка є учасником цієї політики. І якщо нам вдасться забезпечити на належному рівні діалог з ЄС, то це буде справді приєднання до великої-великої родини країн Європейського Союзу і створення спільної нової торгової історії на континенті. І я дуже щаслива, що зараз ми маємо високу динаміку саме по цьому процесу.
А от якщо брати от весь шлях, да, от ці 10 років, 5 пройшло, на який розрахована угода за асоціацію, про асоціацію, от Україна зараз на скільки відсотків подолала в оцей шлях?
Приблизно на 47.
Угу. Майже половину. Тобто, і от зараз залишилось ці 5 років, да, ну, плюс-мінус, от ще 53. Як ви вважаєте, встигнемо чи ні?
Ну, дивіться, ну насправді європейська інтеграція, вона завжди має бути поза політикою, але у нас в Україні все міряється політичними циклами. Але я можу запевнити, що якщо ми будемо рухатись такою динамікою і по ухваленню урядом і парламентом законодавства, то це абсолютно реально.
І є ще одне питання від слухача, питають, чи все ж таки Євросоюз колись визнає Україну кандидатом на членство, як заявив посол, мається на увазі, напевно, посол Литви, да? Нещодавно говорив, що можливо до 27-го року Україна все ж таки може стати кандидатом у члени ЄС. У вас які прогнози?
Ну, я скажу так, якщо це офіційна заява посла країни, члена Європейського Союзу, вона точно не є, скажімо так, емоційним зверненням. Якщо такий дискурс вже зараз починається, він також триває і в Європейському парламенті, я твердо впевнена, що ми не будемо пасти задніх і зробимо все можливе, щоб ця заява стала реальністю.
І ще трошки у нас залишається часу, щоб про от сьогоднішнє засідання, да, комітету асоціації України ЄС поговорити, от що було і що планується от розглядатись на Раді асоціації.
Сьогодні це таке засідання, на якому обговорюються всі-всі питання співробітництва від економічних до секторальних. Пріоритетом в обговоренні було підписання декількох міжнародних угод, які стосуються космічної сфери, співробітництва з питань науки, боротьби з шахрайством, з використанням коштів ЄС. Це домовленості, які ми зараз, скажімо так, в розробці маємо. Так само сьогодні обговорювали модальності оновлення угоди про асоціацію і вперше обговорювали питання нашого діалогу з питань мобільності. Це питання, які стосуються руху робочої сили, захисту прав працівників на території України, на території ЄС. Фактично, нас спонукало започаткувати цей діалог те, що достатньо ефективно функціонує безвізовий режим і є об'єктивна реальність спільно працювати над дотриманням прав громадян, які працюють на наших територіях. Це було перше обговорення, але я впевнена, що це такий великий новий початок по нашому діалогу щодо дотримання прав людини. І фактично всі питання були обговорені і будуть покладені в основу рішень, які будуть прийняті на засіданні Ради асоціації під головуванням прем'єр-міністра України 8 грудня. І можу сказати, що цей діалог сьогодні був достатньо успішним, і ми очікуємо на серйозні рішення, які будуть ухвалені вже в грудні цього року.
І які саме?
Ми очікуємо підписання кількох угод, про які я вже говорила, фіксування модальностей оновлення угоди про асоціацію, а також конкретних деяких рішень, які стосуються оновлення угоди в частині визнання електронних цифрових послуг між Україною та Європейським Союзом.
І зараз от у підготовці до оновлення угоди ви не бачите проблем і от таких серйозних бар'єрів?
Я не бачу проблем, тому що ми достатньо методично підійшли до цього процесу. Ми працювали з самого початку з українським бізнесом, з командою урядовців, з Європейським Союзом. У ході саміту передали політичний документ, який викладає наше бачення оновлення. І після саміту вже протягом всього цього періоду працювали над спільними кроками. Тому він правильно розвивається, він не є політичним зараз процесом, але точно можу сказати, що він є зараз успішним, тому що оновлення угоди – це двосторонній процес, а ми зараз з Європейським Союзом точно на одній сторінці по цьому питанню.
Це була віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.